Vai tev patīk būt vienam? Man sanāk ļoti nepatīk būt vienam, tagad, kad sanāk ikdienā ļoti daudz satikt cilvēkus, vairāk un vairāk gribas pabūt vienam, kur bišķiņ pārdomāt lietas, pārdomāt dzīvi, kas sanāk, kas nesanāk. Un jāsaka, ka es joprojām mācos, kā tas ir kādreiz pabūt vienam. Vienkārši klusumā, mierā, kaut gan tādā klusumā līdz galam nemāk būt. Vienmēr gribas kaut ko ieslēgt fonā, vai pašam dungot, vai dziedāt, vai ieslēgt fonu mūziku. Bet es gribu šodien runāt mazliet par vienatni, jeb par to, kā būt vienam. Un reizē mums ir šodien, mēs iesākam jaunu tādu svētrunu sēriju 4 nedēļu garumā tieši par attiecībām domāt. Tāpēc liekas jocīgi, kāpēc mēs sākam ar vienatni. Mēs arī nākamās nedēļās runāsim gan par dažādām paudzēm, jo mēs esam dažādi savā dzīves gājumā un briedumā, gan arī par laulību tieši runāsim un arī mātes dienā, protams, arī par mātes lomu domāsim. Bet šodien jā, par vienatni. Mums ir ļoti daudz dažādi padoma devēji, kas runā par attiecībām, pilnu internetu varam izlasīt un dažādas grāmatas, rakstus, kas runā par šo tēmu, bet es domāju, ka mums ir viens labs pamats, uz kā stāvēt, kas arī runā par attiecībām, par to, kā dzīvot, kā veidot savu dzīvi, un tas ir Dieva vārds. Līdz ar to mēs šajā sērijā mēģināsim domāt par to, ko Bībele saka par attiecībām, ko Bībele saka arī par vienatni, ko baznīca, ko draudze saka. Un ka mēs lasām šo radīšanas stāstu, viss, ko Dievs rada, tas ir labs. Viņš rada zeme, viņš saka, tā ir brīnišķīga, viņš rada kokus, dabu, viņš saka, tā ir laba, viņš rada jūru, viņš saka, tā ir laba, viņš rada dzīvniekus un tie ir labi, viņš rada debes spīdekļus, saules, zvaigznes, mēnesis, viņš saka, tie ir labi. Bet tad ir viens mirklis. Šeit jau mēs lasījām pirmā Mozes grāmatā, otrā nodaļa 18. pantā, ka Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Tātad mums īstenībā arī bez tā, ka mēs to izlasam Bībelē, mēs saprotam, ka mums ir vēlme, vilkme pēc tā, lai mēs būtu attiecībās. Mēs gribam, ka mums būtu kāds cilvēks, kas mūs mīlētu, mēs gribam, ka mums ir ģimene, mums gribas, lai mums ir draugi, mums gribas, lai mums ir daudz jēdzīgas attiecības. Un tad nu, mēs kā nu katrs saprotam, tās mēģinam attīstīt, veidot. Bet viena lieta es gribu, lai mēs šodien pārdomājam par vienatni, un tā ir tā, ka pirms jeb kādām cilvēciskām attiecībām, tām, kuras mēs paši izvēlamies veidot, vispirms nāk vienatne. Labi, mēs varētu teikt, jā, bērniņš piedzimst, viņš ir ar mammu, viņš ir ar tēti, un viņam ir jāaug jau tādā kopienā vai sadraudzībā vai ģimenē, bet tās attiecības, kuras mēs izvēlamies veidot, viņas izriet no tā, ka mums vispirms ir jābūt vienatnē. Un zini, pamats, lai mūsu, jebkuras attiecības. Es nerunāju šobrīd tikai par romantiskām attiecībām. Es runāju arī par mūsu draudzībām, draudzes vidu. Es runāju par darba attiecībām. Es gribētu teikt, lai mēs jebkurā dzīves jomā, jebkurās attiecībās spētu pilnvērtīgi funkcionēt, ir tas, lai mēs būtu attiecībās ar Dievu. Jo pirms Dievs, kad viņš rada cilvēku, pirms viņš ielaiž Ādama dzīvē Ievu, pirms viņš ļauj viņam iepazīt viņu, tur jau ir Dievs. Viņš jau ir tur klātesošs, viņš ir piedalījies radīšanas stāstā. Un reizē arī Dievs, viņš vēlas, lai tev būtu attiecības. Mēs lasījām, ka cilvēkam nav labi būt vienam. Mēs varam lasīt Salamanu mācītāju, kurš saka, ka diviem ir labāk būt nekā vienam, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Un ar to mēs to gribam, mēs pēc tā dzenamies, mēs to veidojam. Un tomēr, jebkurās attiecībās mums ir vajadzīgi kaut kāds mērķis, kaut kāds pamats, kaut kāds redzējums par to, kur mēs dodamies. Psalmists raksta pirmajā psalmā, ka svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam. Nec staigā grēcinieks, viņš nedz arī sēž paļātāju pulkā. Mums apkārt būs cilvēki, bet tas, kādā vidē mēs esam, kādā mēs veidojamies, tas ietekmēs to, kā mēs domājam, kā mēs redzam sevi, kā mēs redzam citus. Kas ir tie cilvēki ap tevi? Vai tie ir cilvēki, kas tev atgādina, ko Dieva vārds saka, kāds, kas ir labs tavai dzīvei, vai tieši otrādi, tur notiek aprunāšana, tur ir kaut kādas negācijas, un tā ir vide, kas tevi degradē. Kādā pulkā tu sēdi? Nu, kā tu ietekmējies? Jo es gribu teikt, ja tu savā vienatnē, savā individuālajā laikā, personīgajā laikā, ja tur tu neveidosies, tad būs vienmēr cilvēki, kas tevī gribēs kaut ko ielikt, kaut ko apzināt vai neapzināt, tev veidos. Un tava atbildība ir veidoties tā, lai tu būtu tas, kurš gan savā ģimenē, laulībā, draudzībās, darbā būtu tas, kurš nes svētību. Ka tu esi tas, kurš nes vēldzi un atspogļo Dievu. Es gribu nolasīt divus fragmentus no pirmās mūzes grāmatas. Vienu mēs lasījām, otru nelasījām. Pirmā mūzes grāmatā otrā nodaļā, 7. 8. pants, kur rakstīts, ka Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un Dievs tas kungs deistīja dažu zēdenē. Austrumos tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Mazliet tālāk lasam, un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdens dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams no visiem dārza kokiem ēzdam sēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīgu, kas tam atbilstu. Tad tas, ko mēs lasām jau pašā Bībeles sākumā par cilvēku un Dieva attiecībām, ir, ka Dievs, radot cilvēku, viņu ieliek kaut kādā konkrētā vidē. Viņš ieliek viņu dārzā. Patiesībā mēs lasām, ka dārzs tiek veidots ap cilvēku. Ka viņš konkrētā vidē viņu ieliek. Un mēs katrs, mēs nākam no kādas konkrētas vietas, no konkrētas pilsētas, no konkrēta konteksta. Un tā ir mūsu vide. Mēs īstenībā ļoti gribam atrast savu vietu. Mēs meklējam, kur ir mana vieta, kur ir manas mājas. Un tie no jums, kas ir meklējuši dzīvesvietu, pārvākušies, nevis dzīvojot joprojām tur, kur jūs esat uzauguši, es pieņem, ka vairums no mums kaut reiz dzīvē ir pārvākušies. Un tā, ka mēs ejam un aizējam uz vienu dzīvesvietu dzīvokli, saprotam, nu, it kā viss ir forši, bet šīs nav manas mājas. Tad tu aizēji uz citu dzīvokli un tu saproti, nu, šis arī varbūt nav manais. Un tad ir kāds, kāda dzīvesvieta, kurā tu ieeji un tu saproti, šīs ir manas mājas. Es atminos, ka mēs ar Elīnu, mēs gaidījām mūsu pirmo metiņu, Emiņu, un mēs sapratām, ka tā mūsu dzīvesvieta, kur mēs dzīvojām Ziepniekalnā, nu, tā nebūs piemērota, viņa bija par mazu, par šauru, un mums bija jau aizrunāta dzīvesvieta, turpat netālu, kur viss nobruka pēdējā brīdī. Mums bija divas dienas pirms Ziemassvētku garajām brīvdienām, lai atrastu mājas. Un man liekas, ka es apzvanīju visus iedzīgos variantus, kas bija internetā atrodami. Nebija tādu pārāk daudz, kuri 22. vai 3. decembrī vēl būtu Rīgā. Un mēs apbraukājām vairākus variantus. Un katrā, tu saproti, tā nav mana vieta. Visbeidzot, mēs iegājām dzīvoklī, kurš vispār vēl nebija izremontēts, tur nebija grīdas, tur nebija nekā, tur bija sienas, un mēs sapratām, šīs ir mūsu mājas. Un mums solīja, ka būs ātrāk gatavs, bet nācās padzīvot gandrīz mēnesi pie vecākiem, bet jebkurā gadījumā mēs meklējam savu vidi, un reizēm tā vide nav vēl pabeigta, un mums tur ir jādarbojās, jāveido tā vide. Dievs saka, nav labi būt cilvēkam vienam. Un tomēr tas ir tāpēc, ka Dievs grib būt tavā dzīvē pirms jebkurš cits cilvēks tur ienāk. Jebkurš cits cilvēks var ienākt pie tevis tajā brīdī, ja Dievs jau ir centrā. Tad pārējās attiecības būs daudz labākas, svētītākas, gaišākas. Un arī šeit radīšanas stāstā ir vismaz 5 lietas, kurām es vēlos pieķerties, kad, kas notiek vēl pirms Ādama dzīvē ienāk Ieva. Un tās dažas ir ļoti acīmredzamas un dažas varbūt ir tāda mazliet dziļāk jāierauga. Bet pirmam kārtām jau tas, ko mēs runājam. Dievs tev iedod vietu. Viņš tev iedod kontekstu, kurā tu esi. Un mēs meklējam gan to geogrāfisko vietu, kur mums būt un veidoties. Bet pār visam, es domāju, mājas ir tur, kur mēs izveidojam to vietu par mājām. Un tā ir mūsu atbildība, veidot ap sevi to vidi. Un es domāju, ne tikai tādā fiziskā veidā iekārtot savu dzīves vietu, bet vairāk tieši sakārtot savu sirdi un prātu. Tas ir mūsu ēdens dārs, kurš mums ir jākopja. Tā ir mūsu atbildība veidot šo vidi, un tā būs vieta, kur kādreiz ienāks kāds cilvēks. Kur mēs varēsim veidot sevi par to cilvēku, kurš ir īstais otram. Un reizēm mēs gribam aizbēgt no tās vides, bet mēs jau nevaram aizbēgt paši no sevis. Un tāpēc ir tik vērtīgi un labi, ja mēs strādājam pie sevis, pie sava rakstura, pie savas garīgās kaut kādas veselības un izaugsmes. Jo ja mēs dzīsimies pie cilvēkiem, tad mēs vienmēr atradīsim, ka jebkurš cilvēks, pie kura es aizēju, viņš nav tik labs, lai mani savest kārtībā. Tā vietā man ir jādodas pie Dieva, kurš mani ir radīs ar konkrētām spējām, ar konkrētu mērķi un uzdevumu. Un šīs ir tas otrā lieta. Dievs, kad viņš rada cilvēku, viņš nav vēl iedevis Ādamam Ievu, bet viņš viņam iedod jau skaidru uzdevumu. Viņš saka, re, kur ir tavs dārzs. Rūpējies par to, rūpējies par dzīvniekiem, rūpējies par dārzu, iekop to. Es domāju, ka tas noteikti bija viegls darbs, jo tur noteikti vēl nebija nezāles. Bet jebkurā gadījumā, Viņš iedod mērķi un uzdevumu. Ļoti skaidru darbu. Mēs, kad strādājam, kad rūpējamies, mēs iegūstam kaut kādu gandarījumu. Cilvēki, mums patīk atpūsties, bet patiesībā, ja cilvēkam ir tikai atpūta, viņš diezgan ātri degradējās. Gan fiziski, gan emocionāli. Mums vajag darbu, kas mūs izaicina, kur mēs strādājam, pārvaram sevi. Un reizēm caur to, ka Ādamam ir iedots uzdevums, mērķis viņa dzīvē, Viņam ir arī pilna pārliecība, ka Dievs gādā. Tas nav tā, ka Ādams vienkārši sēž, rokas klēpī salicis zem palmas un viņam viss notiek dzīvē. Tāpat viņam ir jāstrādā, viņam ir jānoplūst tie augļi, viņam ir jāpagatavo sev, nezinu, salāti vai ko viņš tur ēd. Bet tajā pašā laikā nevienā brīdī Ādamam nav šaubas, ka Dievs ir tas, kurš gādā. Jo viņš saka, lūk, tev ir viss, no kā tu var pārtikt. Arī mums viņš dod iespējas, kur mēs varam nopelnīt savu iztiku, parūpēties par savu namu, par savu dzīvi. Un Dievs turpina uzturēt. Turpina gādāt. Arī par mums ir apsolījumi, kas saka, ka Dievs par mums parūpējās vairāk nekā par ziediem laukā, vairāk nekā par putniem apakš debes. Bet viena ļoti svarīga lieta pirms Dievs ielaiž Ievu Ādama dzīvē ir Dievs iedod ļoti skaidru identitāti Ādamam. Viņš iedod tev ļoti skaidru identitāti to, kas tu esi. Un ja tu meklēsi savu identitāti cilvēkos, tu vienkārši sarunvalodā sakot aplauzīsies. Tu būsi vīlies tajos cilvēkos un tu būsi vīlies sevi. Bet mēs varam lasīt pirmajā nodaļā, kur Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda par zivīm jūrā, par putniem gaisā un par lopiem un par visu zemi, visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Divas ļoti svarīgas nianses šajā mūsu identitātē. Pirmais, jebkurš cilvēks, kas dzīvo šeit virs zemes, viņš ir radīts pēc Dieva tēla un pēc viņa līdzības. Tādēļ katra dzīvība ir svarīga, tādēļ katrs cilvēks, lai arī kāda būtu viņa nacionalitāte vai konteksts, no kura viņš nāk, viņš ir svarīgs. Viņš atspoguļo Dievu savā veidā. Tu atspoguļo Dievu. Līdz ar to, ja mēs redzam, ka viss, ko Dievs rada, ir labs, Un viņš cilvēkā ieliek daļu no sevis, tad mūsos katrā ir kaut kas dievišķs. Mūsos katrā ir kaut kas skaists un vērtīgs, kas cenšas atgriezties pie Dieva. Tādēļ mūsos ir šīs ilgas pēc kaut kā lielāka, vērtīgāka, svētāka. Otra lieta, viņš ļoti skaidri nodefinē. Dievs radīja vīrieti, Dievs radīja sievieti. Viņš ļoti skaidri pasaka, tu esi Ādams, tu esi Ieva, jums ir konkrēts uzdevums šajā pasaulē. Un ja mēs nespējam pieņemt to, kādu Dievs man ir radījis, tā jau nav Dieva vaina, bet tas nozīmē, ka es neuzticos viņam kā labam radītājam, kurš zina, kādēļ viņš man ir tādu veidojis, kādēļ viņš man ir ielicis vīriešu ķermenī vai kādas no jums ir ielicis sievietes ķermenī. Kādēļ viņš mani tā sauc? Un man ir jāmācās iepazīt Dievs kā mans radītājs, kā mans tēvs, kā visu svētību devējs, lai satvertu to, ka es šajā dzīvē neesmu kļūda, es neesmu negribēts, es esmu ar mērķi, ar uzdevumu. Un šis viss nav atkarīgs no apkārtējiem cilvēkiem. Ko viņi par mani saka, ko viņi par mani domā, vai viņi apstiprina to, kā es eju savu ceļu vai ne. Ja es sekoju Dievu prātam un plānam, tad es zinu, ka Dievs ir ar mani, ka viņš ir par mani. Un vēl viena lieta, ko mēs pirms vispār Dievs iedod Ādamam Ievu viņa dzīvē, pirms viņš iepazīst savu mūžu mīlestību, viņš ļoti skaidri nodefinē robežas. Ļoti skaidri viņš saka, viss ir atļauts ar vienu izņēmumu. Labā un ļaunā dzīšanas koks. No tā neēd. Ja tu no tā ēdīsi, tad tu mirdams mirsi. Un robežu noteikšana, tas nav nu, arī attiecībās. Robežus mēs nenosakam tajā brīdī, kad mēs sākam attiecības. Veselīgi ir sev nodefinēt skaidrs robežu, pirms tu zini, ar ko tu būsi kopā. Ja tev nebūs noteikts robežs, ko jūs kā pāris darīsiet vai nedarīsiet, tad tajā brīdī, kad jūs būsiet kopā, tad to būs ļoti grūti izdarīt. Un tādēļ tev ir jāzina, ko Dievs saka, ka viņš ir radījis seksu laulībai. Starp vīrieti un sievieti ļoti skaidri nodefinēts, ka viņš ir pateicis šādas lietām jābūt. Šādas ir jūsu atbildības, šie ir jūsu uzdevumi. Un ja tev nebūs šo robežu pirms tam, tad tajā brīdī, kad tu sāks veidot attiecības, to būs tik grūti pateikt un par to vienoties. Bet ja tu jau sākumā esi, tu, nu labi, varbūt neuzlicis uz papīra, bet savā sirdī ierakstīs, savā prātā nodefinējis, tad tev būs daudz vieglāk pie tā turēties. Pāvils pirmā vēstulē korintiešiem, viņš saka, ka viss ir atļauts, bet ne viss dar. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudz. Viņš pēc būtības mums pasaka, ka tas briedums mums kā ne tikai kristiešiem, bet vispār kā cilvēkiem ir tajā brīdī, kad mēs apzināmies, ka ir kaut kādas lietas, kuras es pat varbūt varu, bet man nevajag, ka tās nenes svētību, ka tās nedos labumu. Varbūt tas ir kaut kāds mirkļa prieks un gandarījums, bet tas ilgtermiņā nes postu. Un vēl apostols Pēters otrā vēstulē raksta, mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Tātad vēl viena lieta, kas mums jau ir iedot, ko Dievs visiem saviem bērniem ir iedos, viņš iedod mums savu spēku, viņš mums iedod visu vajadzīgo, lai mēs varētu labi savu dzīvi nodzīvot, pagodinot viņu un nesot svētību cilvēkiem. Tad tie ir identitātes jautājumi. Un ja mēs meklējam savu prieku, gandarījumu citos, tad mēs sāpināsim sevi un otru. Un redzi, ja tev liekas, ka ar Dievu tev nepietiek, tad neviens cilvēks tev nespēs piepildīt. Reizēm runājot ar jauniem cilvēkiem, ne tikai jauniem, kas ilgojās, kaut viņam būtu dzīves draugs, kaut viņam būtu, tā, nu, kaut viņam būtu draudzene vai kaut viņai būtu puisis. Es atdzirdu šīs ilgas, man vajag otru cilvēku, lai es būtu pilnīgs. Es nejūtos pilnīgs, kamēr man nav tas otrs cilvēks, kas man mīl. Un tad tur salīdzinājumi par ābolu pusītēm vai vēl par kaut ko. Bet patiesībā visbiežāk jau tas tikai nozīmē to, ka agrāk vai vēlāk jūs atkal būsiet vīlušies viens otrā. Vai sevī, vai sāpinājuši viens otru. Arī laulībā nereti laulības problēmas ir nevis kopīgas problēmas, bet tās ir vientulības problēmas. Tad, kad cilvēks viņš ir attiecībās, bet reizē viņš ir arī vientuļš. Viņam nav šī, mēs sakam, dzīves drauga, kurš ir viņa labākais draugs, ar ko izrunāties, ar ko just šo tuvību un kopību. Tu vari būt attiecībās un reizē vientuļš. Tas nenozīmē, ka tas ir labi, bet tā ir realitāte. Un mēs, man liekas, šajā laikmetā un šajā sabiedrībā bieži vien tik ļoti baidāmies būt vientuļi, ka mēs samazinām to standartu, ko Dievs ir uzlicis, ko mēs paši, pēc kā mēs ilgojamies. Un tad mēs domājam, ka jebkuras attiecības salabos mani, bet tā nav. Un tad ir tik daudz sāpināti cilvēki, un tik daudz sāpināti pāri, un tik daudz sāpināts ģimenes un bērni pēc tam. Bet, zini, es reizēm ar Džekiem runāju, es saku, ja tev nepatīk būt ar sevi, vien, nu tā kā tu nevari būt mierā ar sevi, to, kāds tu esi, tad kas tev liek domāt, ka tai meitenei gribēsies būt ar tevi? Ka viņai gribēsies ar tevi būt kopā un tu jau sev pazīsti vislabāk. Tu zini savu raksturu, tu zini savas kļūdes, savas problēmas vai pagātne. Un aizvadītā nedēļā, ja precīzāk pirms pusotras nedēļas, bija seminārā, kur bija tā tēma par to, kā kalpot un kā uzrunāt vien, tā kā, gejus, lesbietes, transpersonas, kā viņiem sludināt evaņģēliju. Un tie lektori, kas bija, viņi paši teica, ka viņiem ir simpātijas pret savu dzimumu. Un tajā pašā laikā viņš ļoti skaidri teica, bet mēs apzināmies, ko Dieva vārds saka. Viņš ļoti skaidri teica, mēs zinām, ka scenārijs ir vainu laulības starp vīrieti un sievieti, vainu dzīve celibātā, jeb vienatnē. Un viņš saka, mēs esam mierā ar to, jo mēs esam iepazinuši savu Dievu kā labu debesu tēvu, kā radītāju, kurš man dod visu, kas man ir vajadzīgs. Un tur nebija ne žēluma, ne nožēlas, nekā. Tur drīzāk bija tāda paļāvība uz Dievu. Liekas, vai tā viņi nekad nevarēs mīlēt, vai būt mīlēt? Un saka, nē, bet mēs esam mīlēti. Mums ir apkārt cilvēki, mums ir draudze, un Dievs savu labo plānu izdzīvot caur draudzi. Viņš nav atcēlis to savus vārdus, ka cilvēkam nav labi būt vienam. Šeit es iedošu tev cilvēkus, es tev iedošu, es tev apmierināšu šo vajadzību pēc mīlestības, pēc kopienas, pēc tuvības. Pāvels, pirmā vēstulē korintiešiem, viņš teica, es saku neprecētajiem un atraitnēm, tiem ir labi palikt tādiem pašiem kā es, bet ja nevar valdīties, lai precās, jo labāk ir precēties nekā degt kaislē. Nevajag baidīties no vienatnes. Pāvels saka, Pāvels ne tikai to, tādā apgalvojumā saka, bet viņš lepojās ar to, viņš saka, tiem ir labāk palikt vieniem, nekā būt attiecībās, kuras varbūt nemaz nestrādā. Un bieži vien tu vari sasniegt kaut kādas lietas dzīvē daudz vairāk, tad, ja tu esi viens, un tas nav automātiski lāsts vai kaut kāda tava lielā problēma. Protams, ka spiediens ir, un tev liekas, pagaidi, nu nevar būt, man jau ir 30, 40, vai pat 50 gadu, un tu esi viens. Bet Pāvels saka, gan atraitnēm, tad jūs bijāt precējušies, vai atraitņiem, jūs bijāt precējušies, bet jūs dzīves draugs ir mūžībā. Vai arī neprecētiem labāk būt tādiem, kā es? Pāvels ir viens piemērs, bet Bībelē ir mums daudz piemēru, kas piepildīja savu dzīves mērķi un misiju uzdevumu to, ko Dievs viņos ir ielicis arī bez laulības, bez tādām attiecībām. Un neviens no viņiem nebija vientuļš. Mēs ar acīm redzamāko piemēru varam sākt, un tas ir Jēzus. Viņam nebija laulības. Reizē viņš saka, lūk, man brāļi, māsas, man māte ir tie, kas dar man tēvu prātu. Viņam bija mācekļi, viņam bija draudzības, viņam varētu teikt, bija draudze, kas ar viņu turējās kopā. Nu labi, mēs varētu teikt, nu Jēzus, nu, viņš neskaitās, viņš ir Dieva dēls. Bet tai pašā laikā, vēstule Hebrejiem, man liekas, teikts ir, ka mums ir kungs, kurš zina tās lietas, kam mēs ejam cauri. Un tu varbūt jūties viens un vien, taču domā, Dievs, tu nesaproti, tu esi trīsvienīgs, vai ne? Nē, Jēzus zina. Viņš zina, ko nozīmē dzīve vienatē. Viņš zina, ko nozīmē esot pie krusta savās ciešanās, teikt, mans tēvs, kādēļ tu man esi atstājis. Viņš zina, ko nozīmē vienatne un vientulība. Bet labi, mazliet cilvēciskāk piemēra. Tātad Pāvili jau pieminējām, Jēzus pieminējām. Marija Magdalēna, šī sieviete, kur bija nodzīvojusi ļoti, varbūt, nesvēta dzīve kā prostitūta un cilvēki, varbūt, es nezinu, vai tas bija viņas izvēle vai nevēlējās citi ar viņu veidot attiecības, bet viņai, mēs nelasām, ka būtu, ka viņa būtu precējusies, ka viņai būtu ģimene. Un tajā pašā laikā viņa bija jēgpilna dzīve, piepildīta dzīve. Tad tur ir Marija, Marta, Lācars, arī viņi nebija precējušies, viņiem bija, viņiem ir brālis, māsas, bet viņi nav vientuļi, viņi spēja izdzīvot to, ko Dievs viņiem ir ielicis viņu dzīvē ar savu vienatni. Un reizē neviens no viņiem nebija vientuļš. Vientulība nav Dieva plāns tavai dzīvē. Es zinu, ka šajā laikā tik daudz ir vientuļi. Daudz ir vieni paši, bet un ir vientuļi. Dieva plāns ir tas, ka cilvēkam nav labi palikt vienam. Diviem ir labāk nekā vienam būt. Trīskāršu auklu nevar tik viegli pārraut Salamans, saka. Mūsu katra atbildība ir veidot šīs draudzības un attiecības. Un tāpēc, tāpēc man ir prieks, ka Dievs ir devis draudzi, lai mēs nepaliktu vieni paši. Lai mēs neieslēgtos savā dzīvoklī un tikai patērētu online saturu. Dievs ir iedevis kopienu, viņš saka, izdzīvo savu dzīvi, esot kopā ar citiem cilvēkiem. Tāpēc arī mēs šeit draudzē, mums sakam, atrod savu mazo grupiņu, esi kopā ar cilvēkiem, esi, lai tavā dzīvē ir draugi, kuri var tava pateikt, kas nav kārtībā ar tavu dzīvi, kuri var ieskatīties mazliet dziļāk par to tavu ārējo fasādi, ko tu visiem izrādi, lai viņi redz, kas notiek tavā sirdī un prātā. Jā, to pētījumu rāda, ka ir vientulības problēmas šajā laikmetā. Bet redz, Dievs vienatni radīja pirms attiecībām ar cilvēkiem. Dievs vienatni radīja pirms laulības. Un tas ir laiks, kurā tu vari ielikt pamatu savai dzīvē. Tas ir laiks, kurā tu vari izkopt sevi, attīstīt sevi vēl labāk. Laulība nav slikts mērķis, attiecības nav slikts mērķis, bet pirms tam ir jāparūpējās par to, lai tavā dzīvē ir kāds pamats. Un tava laulība būs tik laba, cik laba ir tava vienatne. Vai tu rūpējies par sevi, vai tu rūpējies par savu kaut kādu garīgo stabilitāti, par garīgo izaugsmi, par šo pamatu, ko Pāvils saka, nevar likt citu pamatu savā dzīvē, kā vien to, kas jau var likt, proti, Jēzu Kristu. Tas ir pamats, uz kuru mēs varam būvēt savu dzīvi. Un tas nav cilvēks, tas ir Dieva dēls. Patika, ka, kāds mācīties teica, laulība neuzlabo tavu vienatni. Tā izgaismo to. Laulība būs tā vieta, kur parādīsies to, kāds tu esi, vai tev ir raksturs, vai tev nav rakstura. Jeb kāds ir tavs raksturs, pareizāk būtu teikt. Viss ir kārtībā, ja tu esi viens. Nav viss kārtībā, ja tu esi vientuļš. Mēs esam šeit, lai tev palīdzētu. Mēs esam šeit, lai būtu par tevi un ar tevi, lai kopā lūgtu, lai kopā cīnītos savā vienatnē. Izkop savas attiecības ar Dievu. Savā vienatnē izkop savus talantus, izkop savas dāvanas. Dzīvo Dieva godam. Un redzi, mēs gribam atrast šo cilvēku, kas mūs atbalstīs un stiprinās un kas kliedēs mūsu vientulību un vienatni, bet mēs reizēm aizmirstam, ka mums ir Dievs, kurš vienmēr ir ar mums. Redzi, kad Dievs radīja cilvēku, viņš iedeva uzdevumu, misiju un viņš bija viņam līdzās esošs. Vienmēr līdzās esošs. Un tā kā Jēzus bija ar saviem mācekļiem, un viņš devās projām pie debesu Tēva, viņš viņiem arī, viņš viņiem iedeva misiju un uzdevumu, un viņš iedeva šo apsolījumu. Un Jēzus teica, un redzi, es esmu ar jums ikdienas, līdz laiku beigām. Es esmu ar jums ikdienas līdz laika beigām. Līdzīgi kā ēdens dārzā. Dievs iedod uzdevumu un apsolījumu par klātbūtni. Tā arī šeit. Dievs iedod uzdevumu un apsolījumu par klātbūtni. Neaizmirst to. Zini, ka Dievs vienmēr būs ar tevi. Tu nekad nebūs viens, pat ja apkārt nebūs to cilvēku. Pat ja apkārt nebūs tavu mīļo. Pat ja tev liksies, ka tu esi palicis viens, viņš vienmēr ir ar tevi. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, ka mēs varam lūgt. Varenais Dievs, slāvam pateicību Tev par to, ka Tu esi Dievs, kurš mūs mīl, kurš mūs nebrīd neatlaiž, kurš mūs neatstāja, ka Tu neesi mūs savā stiprā rokā, ka Tu mūs vadi. Paldies Tev par to, ka Tu katram mums esi Dievs mērķi, misiju, uzdevumu, un ka mēs ka mūsu vērtība tavās acīs nav atkarīga no apkārtējo viedokļa, no apkārtējo vārdiem, no mūsu attiecību statusa, bet ka tu esi mūs radījis pēc savu tēlu un līdzības, lai mēs būtu draudzībā ar tevi. Paldies tev, Jēzus, ka tu teici, ka tu, es vairs jūs nesauc par kalpiem, bet es jūs sauc par draugiem. Paldies, ka mēs varam būt draudzībā ar tevi. Es lūdzu, ka tu tiem, kas jūtās vieni un pamest un vientuļi atgādina par savu klātbūtni un arī dod, ka mēs kā draudze varam kalpot cits citam, ka mēs varam iedrošināt, ka mēs varam kliedēt šo vientulību, ka mēs varam mīlēt viens otru, rūpēties viens par otru. Kungs, palīdz mums atvērt acis un ieraudzīt to, kurš ir viens, kurš sāpēs cieši, jo jūtas pamests. Es lūdzu, ka mēs varam piedzīvot vistuvāko draudzību, kāda vien ir iespējama. Lai neviens šajā vietā, neviens šajā namā, neviens šajā draudzē nejustos vientuļš. Varenais Dievs, slāvam pateicību Tev par to, ka Tu mājo mūsos un vienmēr esi ar mums. Tev vienam slava, gods un pateicība mūžīgi, mūžos. Āmenu.